Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kuplement tal-jum it-tajjeb, jiena Jasmine Saliba, inselmilkom u nilqakom għal l-ewwel edizzjoni ta' din is-sena tal-programm il-Balomba. Programm illi huwa mdellem rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u illi fih nagħtukom ħarsa lejn dawk l-aħbarijiet u ġrajiet illi jkunu qegħdin iseħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. U anke aħbarijiet madwarna illi jkollhom dimensjoni Ewropea. Ovvjament, din hija sena partikolari ninsabu fl-ewwel ġimgħa tal-2017 illi hija is-sena illi bejn Jannar u Ġunju tagħha Malta ser ikollha il-Presidenza ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza attwalment tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. X'inhu l-Kunsill? Kunsill huwa dik l-istituzzjoni li ġib flimkien lill-istati membri fuq livell governattiv. F'sens li l-Kunsill huwa normalment magħmul mill-kapijiet eżekuttivi tal-istat ta' kull pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea. Malta fil-Kunsill fl-ogħla livell tal-Kunsill tkun rappreżentata mill-Prim Ministru tal-pajjiż, però mbagħad ikollok il-laqat varji ta' aspetti diversi ta' ħidma tal-istess Kunsill li normalment ikun spronat biex ngħidlek jew ispirat ħa mill-mod kif inhi maqsuma il-Kummissjoni Ewropea f'livell ta' dekasteri. U fiċ-ċirkostanzi għal dawk ir-rigward il-Kunsill ikun immexxi mill-Ministru tal-Kabinett tal-Gvern tal-Istat illi jkollu il-Presidenza tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. Biex nġibu eżempju konkret fil-qasam ta' l-Intern il-Kunsill ikun ippreżedut mill-Ministru ta' l-Intern Malti. Però, ovvjament, din il-Presidenza, li għal-ewwel waħda li tikollu pajjiżna minn mindu daħal fl-Unjoni Ewropea fis-sena 2004, għandha kuntest. Kuntest ta' żewġ binar. L-ewwel kuntest li ħan nagħmlu referenza lih, ġieli tkellimna dwaru, però f'dan ir-rigward qed inħarsu lejn il-kuntest tal- mod kif id-delegazzjonijiet tal tliet pajjiżi li għandhom it-trio x'jiġifieri. Għaliex kull presidenza hija maqsuma fuq sena u nofs u jingħaqdu flimkien 18-il xahar biex ikun hemm element ta' kontinwità u anke sinerġiji fil-ħidma. Malta tinsab fl-aħħar tat-trio li wasal biex jiġifi tmiemu f'Ġunju ta' din is-sena. U f'dan il-rigward il-trio kien magħmul mill-Olanda, Netherlands, Slovakkja u minn Malta. Kien ispirat fil-bidu tiegħu dan id-dokument fuq bażi ta' ekonomija li kienet qed turi sinjal ta' irkupru u l-Unjoni Ewropea għal daqstant għandha tiffoka fuq il-kisba ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu u fl-istess ħin qed tiffaċċja sfidi mingħajr preċedent b'mod partikolari għas-sigurtà tagħha u bħala riżultat ta' migrazzjoni. Ir-riżultat f'dan il-kuntest kien qiegħed jiġi ppreżentat ukoll b'mod illi kien hemm tliet preżidenzi illi kellhom l-opportunità li żviluppaw linji ta' politika ġdida foqsma fejn l-azzjoni fuq il-livell Ewropew jista' jkollha valur miżjud reali. u fl-implementazzjoni tal-programm li kien hemm imfassal, il-presidenzi konċernati konsidraw l-importanza ta' prinċipi li fuqhom tissejjes ir-regolamentazzjoni aħjar. Il-Kunsell bħala koleġislatur għandu responsabilità partikolari li jżgura li r-regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun tal-ogħla kwalità u tirrispetta bisieħ il-prinċipi ta' sussidjarjetà, proporzjonalità, sempliċità, trasparenza, koerenza u drittijiet fundamentali. Apparti minn hekk, dan l-istess programm kien preżentat format relattivament ġdid, fis-sens li kien programm operattiv li fittex li jipprovdi qafas għall-organizzazzjoni u li programma tal-ħidma tal-Kunsill matul ix-xahar innifisu illi fihom 18 xahar illi kienu qegħdin jiġu formulati. U struttura f'ħames pilastri li segwu l-aġenda strateġika tal-Kummissjoni, kull pilastru jenfasizza dawk l-aspetti u kwistjonijiet prinċipali li l-Kunsill se jkun qiegħed jindirizza matul dan il-perjodu. Għaddew l-ewwel tnejn mit-trio ta' presidenzi u issa ninsabu f'dik Maltija. Il-preżenza Maltija tiġi inawgurata uffiċjalment f'ċeremonja li ssir f'pajjiżna il-ġimgħa d-dieħla, però għanda numru ta' pilastri illi fuqhom qed tiġi ppjanata din l-istess Presidenza Maltija. Hemm prioritajiet li huma prioritajiet Maltin. Fost l-oħrajn hemm il-priorità tal-migrazzjoni. Żewġ obiettivi tal-Presidenza Maltija li jmorru qiegħed fit huma li tħaffef il-proċess ta' implementazzjoni ta' miżuri li diġa intlaħa ftejm dwarhom u biex jiżguraw li l-kwistjoni tibqa' waħda mill-ogħla prioritajiet tal-aġenda politika għaliex iċ-ċittadini Ewropej qegħdin jitolbu li titieħed azzjoni u ma jistax ikun iktar permess li l-Unjoni Ewropea tkun passiva u li ma tittrattax dan is-suġġett bl-urġenza u bl-importanza li jistħoqilha. F'kuntest ta' obiettivi konkreti hemm it-tisħiħ u s-simplifikazzjoni tas-sistema Ewropea Komuni tal-Ażil li se tkun importanti biex il-kwistjoni tal-migrazzjoni tkun imqasma b'mod aktar ġust fost l-Istati Membri. F'dan il-kuntest se jkunu qed jiġu importanti wkoll ta' ċerta importanza l-isforzi biex jkun hemm reviżjoni tar-regolament ta' Dublin li jispeċifika r-responsabilitajiet tal-Istati Membri fl-eżaminazzjoni ta' applikazzjoni ta' ażil. Hemm ukoll il-trasformazzjoni tal-Uffiċċju Ewropew tal-Appoġġ fil-qasam tal-ażil f'Aġenzija Ewropea fis-sħubija kollha tagħha li hija element importanti għar-riforma tas-Sistema Ewropea Komuni ta' ażil u hekk kif qed joqrob it-tmiem il-perjodu ta' sentejn għar-relegazzjoni ta' 160,000 persuna fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali, hemm kuxjenza wkoll illi taħtieġa li tiġi żgurata implementazzjoni aħjar. Malta tixtieq tisħaq ukoll għall-approċċ ħolistiku għall-migrazzjoni interna u esterna u fid-dawl ta' dan se jkun hemm anke segwitu fuq il-ftehim li ntlaħaq waqt il-summit tal-Belt Valletta dwar il-migrazzjoni tal-2015 u se jkun hemm ħidma biex jiġi mlesti l-ħidma b'rabta mal-pjan ta' investiment estern Ewropew biex tippromuvi investiment sostenibbli fl-Afrika u l-viċinat u biex jindirizzati l-kawżi prinċipali tal-migrazzjoni. Dik hija waħda mill-prioritajiet, il-priorità tal-migrazzjoni. Hemm priorità oħra illi hija l-kwistjoni tal-suq uniku. Għaliex dan huwa l-ikbar ass li għandha l-Unjoni Ewropea u jekk il-kol flimkien l-Unjoni Ewropea rinexxiela tisfrutta biskieħ is-suq uniku waqt li tiżviluppa s-suq diġitali kif ukoll intwettaq is-suq intern tal-enerġija se jġib benefiċċji konkreti fl-ekonomiji, fin-negozji, fil-familji, bit-tneħħija tal-limitazzjonijiet fuq il-kummerċ u li tibta protezzjoni l-aċċess ta' servizz tal-konsumaturi. Lan huwa li tirnexxi kemm jista' jkun f'dan il-qasam billi titjieb u tikkonkludi l-leġiżlazzjonijiet ewlenin li qegħdin fl-istadju ta' taħdiet. L-Unjoni tas-Swieq Kapitali se tingħata l-importanza mistħoqqa wkoll waqt il-Presidenza. U dan kif dan anka għal dan ir-rigward hemm sensi ta' għanijiet konkreti. Fostom it-tneħħija tat-tariffi tar-roaming madwar l-Ewropa kollha biex iċ-ċittadini jkun jistgħu jibqa' f'kuntatt meta jivvjaġġaw. Isir progress fl-iżgurar ta' konsumaturi li jixtiequ jixtru prodotti u servizzi b'mod elettroniku jew personalment minn pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea biex ma jiġux diskriminati abbażi ta' nazzjonalità jew il-pajjiż fejn jgħixu f'termini ta' aċċess għal prezzijiet, il-bej jew il-kundizzjonijiet ta' ħlas, u f'dan il-kuntest allura l-imblukkar ġeografiku. Tiġi żgurata attenzjoni ffukata fuq il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-mod kif tindirizza l-isfidi li affaċċjaw l-intrapriżi żgħar u medji bħal meta tiġi biex tippermetti l-iżvilupp ta' firxa usa ta' sorsi ta' finanzjament billi tittieħed azzjoni fuq l-Unjoni ta' Swieq Kapitali. Hemm ukoll imbagħad itkabbiru l-impjiegi li jibqgħu priorità predominanti għall-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u għall-Unjoni Ewropea in ġenerali, għaliex l-estensjoni fi żmien u fil-kapaċità finanzjarja tal-Fond Ewropew għall-investimenti strateġiċi se tkun priorità waqt il-Presidenza Maltija biex jiġi mobilizzat investiment privat fil-waqt li jsir użu għal ta' riżorsi baġitarji skarsi. Ir-reviżjoni tal-pakket dwar l-effiċenza fl-enerġija u mirat ukoll biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija fil-bini residenzjali u fl-industrija biex titjib l-effiċenza fl-enerġija. Hemm ukoll it-tisqiq ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija ċittadini Ewropej kollha, partikolarment fi żminijiet ta' kriżi, u ċans li jagħtaw il-konsumaturi tal-Unjoni Ewropea biex ikomplu jgawdu mill-abbonament tal-kontenut audiovisiv bħalma jagħmlu f'darhom meta jżuru stat membru ieħor. Hemm ukoll żewġ obiettivi oħrajn, fosthom l-assenjazzjoni mill-ġdid ta' medda ta' veloċità għolja tal-frekwenza ta' 700 MHz li attualment hija użata għax xandir diġitali tat-televiżjoni u l-mikrofoni wireless biex dawn issejbdew jintużaw għal servizzi ta' broadband wireless biex bekk din il-medda ta' frekwenza tkun tista' tintuża għal konnessjoni tal-5G. Hemm ukoll ħidma biex intlaħaq ftehim fuq l-aċċess għal Wi-Fi f'kull raħal u belt ta' l-Unjoni Ewropea. Hemm aspetti oħrajn ta' ħidma f'din il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, fakarkom qed tisimgħu il-programm il-balomba lillum, qed iħares lejn il-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea u qed niddedikaw dan il-programm li huwa il-programm għas-sena 2017 biex propju naqraw u nifhmu x'inhu huma il-prijoritajiet politiċi li fuqhom ser tkun qed tmexxi il-Presidenza Maltija fi sitt xhur illi ġejjin. Dawn huma pjuttost diversi minn uħut mill-messaġġi li qegħdin naqraw anke fuq livell lokali li huma iktar jappellaw għal Maltin dwar perspettiva ta' x'tista' tfisser din il-Presidenza. Aħna hekk qegħdin inħarsu lejn il-operat tal-Unjoni Ewropea u l-prijoritajiet politiċi illi il-gvern flimkien mal-komplement tal-istati membri ser ikunu qegħdin jaħdun dwarhom tul dawn is-sitt xhur illi ġejjin. Tkellimna s'issa fuq is-suq uniku u fuq il-migrazzjoni hemm priorità oħra illi hija l-inklużjoni soċjali. Xi ħaġa li l-gvern Malti ddikjara xi ħaġa għal qalbu ħafna qasam fejn jittamal l-esperjenzi li għandu f'pajjiżna jistgħu jservu ta' influenza tajba fuq l-Ewropej. U l-ħidma hawnhekk se tkun iggwidata b'konsultazzjoni mill-qrib mal-imsieħba soċjali u maċ-ċittadini biex l-ugwaljanza bejn is-sessi u drittijiet ta' minoranzi u gruppi vulnerabbli ikunu jistgħu javanzaw il-qudiem. Fil-fatt se jkun hemm ħidma biex fost lanijiet konkreti li jittieb l-involviment tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Il-Presidenza Maltija se timmira biex tagħmel progress fuq kwistjonijiet relatati ma' bilanċ bejn is-sessi inkluż il-proposta għal direttiva dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost id-diretturi ta' kumpaniji elenkati fil-boros. Malta ser tkompli wkoll tiġilet il-vjolenza bbażata fuq is-sessi b'mod partikolari billi tippromuovi t-tixrid tal-aħjar pratiċi u l-iskambju ta' informazzjoni dwar leġiżlazzjoni, politika u strateġija eżistenti kif ukoll data statistika u studju statistiċi u se togganizza wkoll konferenza fuq livell ministerjali dwar kwistjonijiet LGBTIQ sabiex tkompli tesplora pjan direzzjoni tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Għadek imbagħad qasam importanti ħafna tas-sigurtà. Dan fid-dawl anke ta' riżultat ta' attakki terroristiċi illi seħħew f'dawn aħħar 12-il xahar u l-Unjoni Ewropea trid toqgħod attenta ħafna biex f'Unjoni waħda tiżgura s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha. Fatt fl-isfond ta' dan ix-xenarju internazzjonali li kull ma jmur qed isir aktar instabbli, il-preżenza Maltija ser tagħti l-kontribut tagħha dwar progress konkret dwar proposti li indirizzaw sfidi reġjonali u globali waqt li żomm b'saħħithom il-valuri li fuqhom imsejsa l-eżistenza tal-Unjoni innifisha. Il-ħidma Ewlenija tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam tibqa' diplomazija effettiva u f'dan ir-rigward se taħdem mill-qrib mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna taħt il-kappa tal-Istrateġija Globali tal-Unjoni Ewropea għall-ġestjoni tal-isfidi komplessi tal-migrazzjoni, tat-terrorizmu u tat-teddid ibridu. Bħala obiettivi konkreti qed nitkellmu dwar it-tkomplija tal-ġida kontra t-terrorizmu, bit-mexxier quddiem fil-ġida kontra l-kriminalità organizzata u serja. Permezz ta' ċiklu ta' politika tal-Unjoni Ewropea b'segwitu għall-pjan direzzjonali tal-Unjoni Ewropea biex iteb l-iskambju u l-ġestjoni ta' informazzjoni, inklużi soluzzjonijiet interoperabbli għal-databases użati mill-liġi nazzjonali u awtoritajiet ta' ġestjoni ta' frontieri. It-tkomplija tal-ġdida kontra l-finanzjament tat-terrorizmu permezz ta' diversi faxxik leġislattivi, jkrostejn politiku dwar ir-raba direttiva kontra l-ħasib tal-flus. Hemm ukoll imbagħad l-aspett li jsir progress sinifikanti dwar inizjattivi attwali immirati lejn it-tittib tal-ġestjoni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea, inklużi twaqqif ta' sistema Ewropea li tirreġistra dħul u ħruġ ta' ċittadini minn pajjiżi terzi, u l-ħolqien ta' sistema Ewropea ta' informazzjoni u ta' awtorizzazzjoni għalli vjaġġar biex tiġi determinata l-eġibilità ta' ċittadini minn pajjiżi terzi eżentati mill-viża biex jivvjaġġaw lejn iż-żona Schengen. Dawn il-proposti se jgħinu biex titkatter is-sigurtà interna. Għandek ukoll jittieħdu l-passi biex titwassal l-opinjoni ġenerali fuq l-elementi pendenti relatati mal-ħolqien tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għall-investigazzjoni u prosekuzzjoni ta' persuni u kompaniji li jaġixxu kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea u titjib ta' governanza tal-Eurojust sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni fil-ġustizzja kriminali aktar koordinata mal-frontieri. Għalhekk it-tkattir tal-protezzjoni tal-ċittadini kontra l-attivitajiet kriminali internazzjonali bħalma traffikari, terrorizmu u l-ħasil tal-flus. Għandek imbagħad aspett relatat mas-sigurtà u l-prosperità tal-Ewropa fil-kuntest tal-viċinat Ewropew. Malta, fin-nofsinhar tal-kontinent fil-frontiera tal-Baħar Mediterran, fil-pajjiżi li jmissu bħala man-nofsinhar tal-Mediterran, jiffaċċjaw sfidi serji inklużi l-konflitti armati, terrorizmu, instabilità politika u radikalizzazzjoni. Konxi tal-effetti kollaterali potenzjali tal-instabilità li lejn mill-frontieri tal-Ewropa, il-Presidenza Maltija ser tiffoka fuq l-impenn tal-Unjoni Ewropea lejn l-istabilizzazzjoni fil-viċinat tagħha. L-istrateġija globali tal-Unjoni Ewropea ser tkun qiegħda wkoll tħares lejn dan bħala punt ta' riferiment importanti li tigwida l-azzjoni tal-Unjoni u tiddetermina r-rwol tagħha bħala protagonista rilevanti u effettiva. Fost l-obiettivi konkreti f'dan il-kuntest se tingħata attenzjoni partikolari lejn il-viċinat tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea, bil-prijoritajiet ewlenin ikunu l-istabilizzazzjoni tal-Libja u l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal tranzizzjoni paċifika. Il-preżenza Maltija qed appoġġja l-isforzi Ewropej u internazzjonali lejn il-bidum il-ġdid tal-proċess ta' paċi fil-Vant Nofsani bejn Iżrael u l-Palestina u l-iżgurar ta' tranzizzjoni demokratika fit-Tuneżija tibqa' mixja fit-triq it-tajba u ż-żamma tal-momentum għall-kontinuzzjoni ta' negozjati ta' kummerċ. Qed jisema' wkoll kontribut lill-isforzi Ewropej u internazzjonali biex jiġi indirizzati l-kunflitt Sirjan. Minkejja anke li kellna dan l-iżblokk f'dawn l-aħħar ijiem ta' ftehim ta' waqfim miġliet li kien koordinat u miftiem bejn mis-Sirja, anzi dwar is-Sirja mir-Russja u mill-Turkija u l-involviment ta' l-Iran ukoll, però ovvjament qed hemm ir-realtà f'dan il-pajjiż. Se jiġi enfasizzat it-tisjih ta' relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Lega tal-Istati Arab biex jiġu indirizzati aħjar l-isfidi komuni u r-responsabiltajiet. U l-President Sertu li teġġa' tagħti il-ħajja li relazzjonijiet tal-Kunsill tal-kooperazzjoni tal-golf. Tiegħu għan imukoll impenn ma l-istati fil-viċina tal-Vant żejb importanti inkluż dak li rrikwarda l-għajnuna l-Ukrajna u l-iżgurar tal-kooperazzjoni mar-Russja dwar kwistjonijiet ta' tħassib globali u reġjonali. Hemm ukoll imbagħad is-settur mal-ittimu ma jistax u ma jinqos li f'pajjiżna kemm ma x'għandek kummissarju li hu responsabbli minn din il-politika Malti, però anke l-istorja mal-ittima ta' pajjiżna, illi l-Unjoni Ewropea se tkun iktar u aktar dipendenti fuq il-baħra u l-oċeani u s-sostenibilità u l-iżvilupp kontinu tas-settur marittimu skont il-politika marittima integrata tal-Unjoni Ewropea integra b'mod naturali ma' l-prijoritajiet leġislattivi ta' gżira nazzjon f'nofs il-Mediterran li tħares il-barra mixtuta. Mara minn hekk is-settur jipprovdi firxa wiesgħa ta' riċerka innovattiva u attivitajiet kummerċjali li jistgħu jiġu żviluppati f'opportunitajiet ta' impjiegi b'valur miżjud u li konformi mal-inizjattivi ta' tkabbir blu għall-kompetittività u tkabbir. Mal-objettivi konkreti l-governanza internazzjonali tal-oċeani se titpoġġa wkoll b'mod formali fuq l-aġenda ta' Malta bla li tiġi żgurata approvazzjoni politika dwar il-pjantazzjoni li għandu jiġi adottata għall-politika Ewropea aktar koerenti, komprensiva u effettiva biex jitjieb il-qafas internazzjonali ta' governanza tal-oċeani u sostenibilità tal-oċeani tagħna. Apart minn hekk se jkun hemm l-inizjattiva ta' baċiri tal-baħar għall-Mediterran tal-Punent li mistennija jiġu mniedija fil-bidu tal-2017 bil-mira tkun zona ġeografika speċifika ta' interess għall-istati membri u l-ġirien u tibni fuq strutturi diġà eżistenti fil-kuntest ta' ekonomija blu biex titgħib il-governanza marittima bilan li jintlaqgħu kundizzjonijiet ekwi f'dan ir-reġjun. Jiġu sfruttati l-vantaġġi u indirizzati in-nuqqasijiet waqt li tiġi żgurata miżura sostenibbli. Issa dawn l-oġġettivi kif ser jintlaqgħu? Dawn l-għanijiet kollha ser isiru? Din hija lista ambizzjuża ta' miri u obiettivi konkreti li il-preżenza Maltija poġġiet quddiemha u qbil dwarha għal siċċur illi ġejjin. Għandek minnhom li hemm kontinwazzjoni, hemm proċessi orari ser jissokta, però dawn huma l-punti illi fuqhom hemm il-ħtieġa ta' kooperazzjoni u ħidma mill-istati membri. Hemm issues oħrajn, kwestjoni ta' tassazzjoni, il-proċess ta' riforma fil-strutturi tal-VAT u numru ta' inizjattivi oħrajn l-Kummissjoni preżentat u li kellna l-opportunità nitkellmu dwarhom anka fil-ġranet u l-ġimgħat li għaddew waqt edizzjonijiet oħrajn ta' dan il-programm. Ovvjament biex isir dan hemm ħtieġa ta' numru sostanzjali ta' laqat li jsiru ta' sikwiet u din id-darba wkoll minn dawn il-laqat li jkunu qed isiru f'pajjiżna delegazzjonijiet minn kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea li ser ikunu qed jiġu f'pajjiżna proprju għal dan l-iskop. Ser ikollna numru ta' laqat u numru ta' inizjattivi u inċentivi f'dan il-kuntest. Ovvjament pajjiżna ser ikun qiegħed fiċ-ċentru tal-ħidma, però wieħed irid iżomm ukoll il-kuntest ta' realtà Ewropea li qegħdin ngħixu fiha llum, realtà ta' proġett politiku illi għandu sfidi quddiemu anka fid-dawl tal-fatt illi f'dan il-perjodu suppost għandha tiġi attivata klawżola 50 tal-trattat mir-Renju Unit biex dan joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Qed ngħid li dan suppost għandu jsir ukoll għaliex dik kienet id-dikjarazzjoni li għamlet il-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May illi tat l-indikazzjoni ta' żmien ta' Marzu biex propju jibdew il-proċeduri marbutin ma' Brexit. Biss dan il-proċess jidher illi mhuwiex ser ikun proċess faċli anka għall-istess Renju Unit fil-kuntest ta' aħbar illi kellna it-tlieta. Fil-fatt it-tlieta din il-ġimgħa minn qed jisma' l-programm il-ħadd ġieli qed ngħidu aktar kmieni din il-ġimgħa kien hemm aħbar illi permezz tagħha biex ngħidu hekk seta' ttelfet u tagħti indikazzjoni dwar id-diffikultajiet interni illi għandu r-Renju Unit biex jilħaq il-ftejm ma' l-Unjoni Ewropea. Aħbar illi skont rapporti li kien hemm f'ġurnali Ingliżi kif ħarġet din l-aħbar, l-ikbar indikazzjoni hija illi kontrarjament għal dak li kien ġi imwiet u kontrarjament għal dak illi kien qiegħed jiġi diskuss u anka li ttamaw dawk li votaw biex l-Ingilterra toroġ mill-Unjoni Ewropea, u anka kontrarjament għal dak li qed jgħid u qed jgħid esponenti tal-gvern, Sir Ivan Rogers li huwa l-ogħla diplomat li għandha l-Ingilterra ġewwa l-Unjoni Ewropea, tenna illi ftehim biex jintlaħaq probabilment għandu anzi hemm possibilità illi jieħu madwar 10 snin biex jintlaħaq u jiftiehem. Sir Ivan Rogers huwa meqjus bħala wieħed mill-iktar diplomatiċi tal-Unjoni Ewropea, anzi Ingliż illi huwa experienced fil-qasam ta' ħidma ta' l-Unjoni Ewropea, u minkejn li kellu jirreżenja lejn tmiem din is-sena, ħass li għandu jirreżenja fil-bidu ta' s-sena qabel ma l-Ingilterra tibda il-ħruġ tagħha mill-Unjoni mill-proċess ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt Rogers kien diġà l-issen starija f'dan il-kuntest u anqal ċertu rabja fost l-Euroxettiċi, però anka l-medja li kontra l-Europa u koll attakkatu Rogers f'dan il-rigward. Rogers kien il-bniedem li rinnegozja pakkett ma l-Unjoni Ewropea fi żmien il-gvern ta' Cameron imbagħad ġie ppreżentat għal waqt il-referendum, però il-kuntest ta' dan l-argument qiegħed jingħad u qed jiġi impoġġi fid-daw tal-fatt illi mhux sempliċement xi trid l-Ingilterra, hawnhekk għandek sitwazzjoni fejn ir-Renju Unit qed jinnegozja ma 27 stat ieħor il-ħruġ, ora mhux daqstant faċli illi wieħed jipprova jinnegozja dan il-ftim b'mod illi jagħti l-indikazzjoni li jista' jsir xi pjaċir mir-Renju Unit l-Ewropa iktar milli viċeversa. U allura dan il-kuntest ukoll nżommu f'moħħna tul is-sitt xhur li ġejjin u naraw ġej. Jiena Fadal Ġeħi ringrazzjakom tal-attenzjoni, insemmilkom u nawguralkom il-wied tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.